pulkstens desmitos mēs gaidām ik vienu interesantu, kuri vēlas satikt starptautisku ekspedīciju Sašas Deņķis vadībā, kura ir uzsākusi lidojumu no Krievijas tundras līdzi mazajam gulbim no viņa dzīves vietas līdz viņa migrācijas ceļš noslēdzas Lielbritānijā. Saša Deņķis fakti ir Lielbritānijas dabas aktīvisti un viņi vēlas pievērst sabiedrības uzmanību to, ka mazā gulbju populācija katru gadu samazinās. Tā kā tas ir tāds vēl nebijis atgadījums vispār vēsturē un tā būs arī gulbju pētnieki Dimitri Boiko stāstījums gan par mazo gulbju, gan par viņu pētījumiem tundrā. Būs arī neliels atskats un sveiciens un ekspedīcijas dalībniekiem, un vienas otrā daļa būs ar ekskursiju dabā un paraplānu paraugdemonstrējumiem. Būs arī bērni konkursu uzvarētāji, kopā mēs ar dabas aizsardzības pārvaldi rīkojām zīmējumu konkursu, un bija ļoti, ļoti liela atsaucība.